Ishayo 17-chi bob. Damashq haqida bashorat. Ana. Damashq endi shahar bo'lmaydi. U vayronalar uyumiga aylanadi. Aror shaharlari tark etiladi. Suruvlar maskaniga aylanadi. Hech kim ularni xurkitmaydi. Efraim yurtining qal'asi yo'q bo'ladi. Damashqning shohligi ketadi. Oram xalqining omon qolganlari g'oyib bo'ladi. Bularning hammasi Isroil xalqining shuhrati singari barham topadi. Deb aytmoqda Sarvar olam. O'sha kuni Yoqub naslining shuhrati yo'qoladi. Tanasi ozib to'zib ketadi. Mana. O'roqchilar boshoqlarni o'rib oladi. O'z qo'llari bilan don hosilini yig'ishtirib oladi. O'sha dalalarda terilgan bug'doy boshoqlariday. Rafa vodiysida Yoqub naslidan ham ozchilik qoladi. Ha. Zaytun daraxti qoqilganda, daraxt uchida 2-3 meva qolganday. Hosildor shoxchalarda 4-5 meva qolganday, o'sha boshoqlarda 1-2 don qoladi. Deb bashorat qilar Isroil xalqining xudosi egamiz. O'sha kuni har bir odam yaratuvchiga qaraydi. Ularning ko'zlari Isroil xalqining muqaddas xudosini ko'radi. Inson qurbongohlarga, qo'llarining ijodiga qaramaydi. O'z qo'li bilan yasagan narsalar, Asheraga atalgan ustunlarni, tutatqi qurbongohlarini ko'rmaydi. O'sha kuni mustahkam shaharlari o'rmonlardagi tashlantiq joylarga o'xshab qoladi. Odamlar tashlab ketgan qir tepaliklar kabi bo'ladi. Isroil xalqi dastidan bu shaharlar xarobazorga aylanadi. Axir sen najotkoring Xudoni unutding. Panoh bo'ladigan qoyangni eslamading. Mana, sen yoqimli o'simliklar ekasan. Begona ko'chatlarni o'tqazasan. Ularni avaylab, asrab o'stirasan. Tongda urug'dan kurtak chiqartirasan. Ammo barcha hosiling yo'q bo'ladi. Faqat dard va alam senga nasib etadi. Qarang, xalqlarning ko'pligini. Ular dengiz kabi guvillaydi. Lashkarlarning hayqirig'i to'lqinlar tovushiday balanddir. Ammo egam ularga tanbeh beradi. Xalqlar ham to'lqinlar kabi yo'qolib ketadi. Ular uzoqlarga qochib qoladi. Tog'lardagi shamolda uchgan xas cho'p kabi quviladi. Quyun oldidagi girdob kabi haydaladi. Oqshom payti. Qaranglar. Kulfat. Tong otmasdan ular yo'q bo'lib ketadi. Bizni talaydiganlarning qismati shunday bo'ladi. Bizdan tortib olganlarga mana shu nasib qiladi.